Stojíme na prahu adventu a to je ideální čas jako stvořený pro vyprávění příběhů. A tak mám pro vás příběh silný, je v něm smutek i naděje, i radost, která není z tohoto světa. Když jsem se probírala podklady a dělala si poznámky, byl to samý vykřičník, otazník, podtrhávání, zdůrazňování a všechna možná znamenka pro fascinaci příběhem italského chlapce Karla Acutise, dnes blahoslaveného, přezdívaného patronem mileniálů. Díky propojenému světu můžeme jeho cestu sledovat úplně zblízka a hledat souvislosti, přesahy, inspiraci, apely. V debatě Vertikály právě teď spolu s Alenou Šajnustovou, publicistkou a redaktorkou katolického týdeníku a s Tomášem Roulem, toho času spirituálem papežské koleje v Římě a kanovníkem metropolitní kapituly u svatého Víta. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Takže já vítám hosty dnešní Vertikály ve studiu Alena Šajnustová, redaktorka katolického týdeníku. Vítejte.
Dobrý den.
A do Říma zdravím Tomáše Roulého, kanovníka metropolitní kapituly u svatého Víta a toho času, tedy, jak řečeno, spirituála papežské koleje. Vítejte, dobrý den a děkuji za váš čas.
Dobrý den, paní redaktorko, dobrý den, paní Šajnustová a zdravím všechny posluchače.
Paní Šajnustová, vy sledujete příběh Karla Acutise dlouhodobě. On byl blahoslaven letos na podzim v říjnu a to bylo 14 let po jeho smrti. Vy sledujete i tu etapu před tím blahoslavením?
Myslím si, že ten příběh už se stal dostatečně veřejným majetkem, ale já jsem na něj poprvé narazila už někdy kolem roku 2007, tedy krátce po jeho smrti, na zprávy o něm, kdy mě zaujal právě tím svým mládím a fotkou, která se tehdy šířila po internetu. On má takový výrazný, řekla bych, zjev. Typický italský kluk, veselý, značkové oblečení, kudrnaté vlasy, baťoch, příroda. Tak jsem si říkala, je, ten vypadá úplně jako moje děti a začala jsem se teda o něj zajímat a pak víc na něj upozornil až někdy kolem roku 2018 papež František. Tehdy se v Římě konalo synoda o mládeži, o tom, jak se v katolické církvi nadále má vést katolická mládež a jaké vzory se pro ní mají představovat. A Karlo Acutis byl tehdy právě jedním z těch, koho dal katolické mládeži papež František za vzor.
Když jste na jméno tohoto chlapce narazila asi, jak říkáte, rok po jeho smrti, v jaké souvislosti se tehdy o něm psalo?
Už tehdy o něm vyšel na jedné ze zahraničních agentur článek, že to je zajímavý kluk se zajímavým příběhem. On vlastně nebyl úplně neznámý, zvláště v tom internetovém prostředí, protože už jako velice mladý nebo malý kluk, někdy kolem 11-12 let, se naučil programovat. Sám začal na internet ze svého vlastního rozhodnutí dávat příběhy takzvaných eucharistických zázraků, vytvářet jejich počítačový katalog. Eucharistické zázraky jsou vlastně jevy, kdy se s tou proměněnou hostí nebo ta proměněná hostie ve svatostánku začne chovat jako kus živé tkáně. A ty případy těch je prostě x po světě. A ten Karlo skutečně si dal tu práci tenkrát, že všecky vyhledával, sbíral fotografie, příběhy a dával to na jeden web. Ten web do dneška funguje. A ještě za svého života uspořádal spolu se svojí rodinou putovní výstavu o těchto jevech, která už do dneška proběhla desítkami zemí po všech kontinentech. Tudíž to jeho jméno nebylo zcela neznámé. Už to byl někdo, už v době své smrti.
Pane Roule, vy jste zaregistroval jméno tohoto chlapce kdy?
Já jsem ho zaregistroval až v tomhle roce, když vlastně se začal chystat ten beatifikační proces. Zkrátka trvalo mi to díl než paní Šajnostovi, ale jsem za to moc rád a docela bych řekl, že to nekončí na úrovně nějaké vědomosti nebo znalosti, ale že člověk může mít s nimi určitý vztah, jako jeho si kamarádství.
Čili přemýšlet o smyslu toho všeho, ano? Tak to myslíte?
No, myslím tak, že se člověk může jim nechat dotknout i přes ten práh smrti a nějak zakusit něco z toho, o co on se snažil za svého života. Jak jsem tak se seznamoval s tím jeho životem, tak jsem pochopil, že to byl mimořádný chlapec, který žil život obyčejného člověka. Mě tam totiž zaujalo, ta jeho maminka vypráví o tom, že on šel po ulici a zdravil lidi. A ten jeho pozdrav, že to bylo jako takový šíp lásky, který se vám zavěl do srdce. Já vím, že to zní tak jako nadneseně, možná pateticky, ale prostě možná, kdyby si to posluchači zkusili představit, někdy vás někdo se na vás tak usměje nebo zatváří nebo vás pozdraví tak, že máte pocit, že jste pro něj v tu chvíli jediný na světě. A tohle, jak jsem pochopil, zaznamenávali lidé, co se s ním setkali, a já mám takový pocit, že jsem to zažil taky.
To je zajímavé. Paní Šajnostová, můžete, prosím, v tuto chvíli jako znalkyně osudu tohoto chlapce nám přiblížit v kostce, prosím, ten jeho životní příběh, ten osud toho krátkého života do 15 let.
Karlo se narodil v roce 1991. Tatínek je majitel nějakého holdingu pro pojišťovny, jsou to velice bohatí lidé, maminka dělala něco jakoby podobného, původně žili v Londýně, pak se s tím malým Karlem přestěhovali zpátky do Itálie. A co je zajímavé, ta rodina měla sice jako křesťanské kořeny, ale nebyli ti rodiče nějak aktivní, k víře ho nevedli. Měli polskou oper k tomu chlapečkovi a ta polská oper teprve někdy toho tříletého, čtyřletého kluka naučila se modlit a on začal potom pokládat otázky. Začal i maminku vodit do kostela, v 7 letech už chtěl jít ke svatému přijímání, takže k němu šel, pak chodil na ně ke zpovědi. A ta maminka, která hodně vlastně mluví v médiích, ten tatínek se drží spíš zpátky, tak vzpomíná na to, že on vlastně ji přiměl se k té víře vrátit. Každý den ji tahal do kostela, většinou to bývá v těch rodinách opačně, dětem se nechce, rodiče nutí. A ta eucharistická úcta u něj stála skutečně jako hodně v popředí. Každý den chtěl chodit k přijímání a říkal, čím víc jsem s tím Ježíšem, tím je to pro mě lepší. Je takový slavný výrok jeho, eucharistie je pro mě dálnicí do nebe.
Autostráda.
Autostráda do nebe, tak to je dokonce i název eucharistie, autostráda do nebe je název jeho prvního životopisu, který už v roce 2007 sestavil postulátor té jeho beatifikační kauzy, páter Nicola Gori. Ale kromě toho, jak říkal otec Roule, ten kluk byl jako každé jiné dítě, hrál PlayStation a programoval na internetu, koukal se na seriály, měl rád komiksy, fotbal, chodil do přírody. Ale vždycky tam bylo i to něco navíc. Ta maminka na to vzpomíná, když se jí potom, vlastně dlouho po Karlově smrti, narodili ještě další děti, tak říká, já teprve teď vidím, jak byl ten Karlo vlastně zvláštní. No a Karlo žil, dělal
Pardon,
výstavy.
Je pravda, že matka kvůli němu vystudovala teologii?
Říkala to v jednom rozhovoru, že jí k tomu přiměl, protože ona už pak z toho byla taková překvapená, jako každá matka si představí, jak je z toho zaražená, když její dítě začne jevit tendence ke svatosti. Takže se šla poradit s nějakým přítelem, knězem, a ten jí říkal, hele, to není samo sebou, prostě zkus tomu nějak víc porozumět, zkus to teologii, ona skutečně na ty studia se přihlásila a říká, že on byl takovým jejím malým zachráncem, spasitelem. No a potom někdy v těch 15 letech. Vlastně do poslední chvíle tomu Karlovi bylo dobře, ale pak najednou dostal nějakou teplotu, ještě šel běhat a pak říkal mamince, hele, není mi dobře, tak ho ráno vzali do nemocnice a zjistili teda tu drtivou diagnózu té akutní leukémie. On vlastně během spíš jako v řádu hodin než dní té nemoci podlehl na krvácení do mozku.
Nicméně někde jsem četla, že on přesto před několika lety předtím předpověděl, že nebude dlouho živ. Jestliže to dítě mluvilo tak, že pomalu každá jeho druhá věta dnes je známa a citována, zejména co se týče víry a tak, tak to asi nelze brát jenom na lehkou váhu.
Já jsem zrovna na tuhle informaci nenazala, je to samozřejmě možné. Říká se, že lidi, kteří mají takhle úzký kontakt s Bohem a takhle intenzivně s ním žijí, že to tak nějak tuší, kdy prostě si je Pán Bůh zavolá.
Já jsem jenom si chtěl dovolit doplnit, že je přímo jako nahrávka toho, kdy on asi 2 měsíce před smrtí říká sono destinaro, destinato a morire a usmívá se při tom, co znamená mířím ke smrti, brzo umřu, něco takového.
Jako kněz setkal jste se někdy s tím, že u dítěte by byla tak silná vnímavost k posvátným záležitostem, zralost ve věcech víry? Určitě to není běžné, že?
Na jednu stranu to není běžné, na druhou stranu já mám pocit, že děti mají k posvátnu, k Pánu Bohu, tak nějak blíž. Pán Ježíš v Evangeliu často vlastně mluví o dětech jako těch, od kterých bychom se měli učit, odložit prostě ty způsoby, které jsme se za život naučili, a být takový přímočařejší. Jak říkal ten Karlo, ta autostráda do toho nebe. Děti jsou ještě nezaneseny spoustou těch toho, k čemu se člověk potom jako za život prostě někdy uchýlí, aby jako přešil tak nějak podle toho, jak se to od něj žádá. Tímhle vším děti ještě nejsou zanešeny a myslím si, že mají takovou prostě přímou linku do nebe. Pán Ježíš dokonce říká, každé dítě má svého anděla, který se dívá na tvář nebeského otce. Takže to myslím si, že je vloženo asi každému dítěti, ale pak záleží, co se s tím dál dělá. A tady se zdá, že v případě toho Karla se on na to dokázal úžasným způsobem odpovědět a vzít to vážně. On vlastně všechno, co dělal, dělal hrozně pořádně a byl tam dobrý. Začal hrát fotbal, začal mít ve škole kamarády a byl nesmírně jako oblíbený a byl tady pro ty druhé lidi. A pak, když, jak říkala paní Šejnostová, dostal v 8 letech první počítač a prostě naučil se věci, nad kterými žasli programátoři, že opravdu jako do toho hluboce proniknul a dokázal to, jak to taky papež František říká, on to dokázal využívat k šíření dobra a krásy. To, co někdy lidi zničí, ten internet, stane se člověk na tom závislý snadno, docela dobře se tam utíká od života, od běžných povinností, tak on to byl schopen využívat dobře. A s tou vírou on to měl taky tak, že to prostě žil naplno a ono to začalo přinášet výsledky. Že prostě on zjistil, že víra je opravdu vztah s Bohem, který žije, že s ním je možno mít kontakt a že je dokonce možno právě toho kontaktu s ním těžit a přinášet to obyčejným lidem. A už je jedno, jestli jsou věřící nebo nevěřící, ale lidi na to reagují. A myslím, že to je taky důvod, proč je blahoslavený, protože se říká, aby někdo mohl být prostě blahoslaven, tak je tam potřeba jistá pověst jeho svatosti. To znamená, že to jde z dola, že lidé si myslí, že tohle byl svatý člověk.
Paní Šajnustová, jak je to, řekněme, v úvozovkách choulostivý terén, když se zjišťují různé atributy té svatosti? Víte, když se to posuzuje, jestli se k té osobě vážou nějaké zázraky, jak se to dělá, prostě jaký druh odpovědnosti to sebou nese. Pan Roule se pak taky může přidat samozřejmě, jako kněz jistě k tomu má co říci.
Je to samozřejmě obrovská odpovědnost, protože by se nemělo stát, že církev takhle vyzdvihne někoho, o kom se pak zpětně zjistí, že má nějaký škraloup, který se s pověstí svatosti rozhodně neslučuje. Ale proto někdy ty procesy trvají léta, ba desetiletí nebo dokonce století. Nicméně v tomhle případě to byl takový, řekněme, až vzorový postup. Na začátku byla ta spontánní úcta ze spoda, tam vlastně už po jeho smrti maminka byla velice překvapená, kolik lidí přišlo toho syna uctít na jeho pohřeb, to byly stovky lidí, ona je vůbec neznala. A velice záhy se ozvaly hlasy, tenhle kluk byl výjimečný, zahajme jeho beatifikační proces. Na diecézi příslušnou italskou přišla petice postupně z tisíci podpisů lidí, kteří vlastně tím svým podpisem říkali ano, tento chlapec byl výjimečný, měl by být blahořečený. Ten postup je v zásadě takový, otec Roule mě když tak poopraví, že od té lidové úcty se postoupí nějaký podnět tomu příslušnému biskupství. Tam se zahájí takzvaná diecézní fáze, to znamená na té místní úrovni se shromažďují dokumenty o tom člověku, různá svědectví, všechno se to dává dohromady. Je určen právě ten postulátor, čili člověk, který to má na starost. Tady v tom případě to je ten otec Nicolo Gori, který je také, myslím, novinářem v Osservatore Romano, v jednom z předních vlastně katolických listů. No a když se uzavře ta diecézní fáze, to znamená zjistí se všecko, prověří, co se dalo zjistit, tak se to posílá do Říma, kongregaci pro kauzy svatých. A jak jste zmínila ten zázrak, to je vlastně taková, myslím si, že dokonce nutná podmínka toho, aby církev dostala vlastně takové nadpřirozené potvrzení, ano, tento člověk opravdu je mimořádný, je v nebi, je u Pána Boha. V Karlově případě tady šlo o uzdravení brazilského chlapce. Je to případ, tuším, z roku 2013. To dítě se narodilo s nějakým vrozeným defektem slinivky. Vůbec nemohl jíst ten chlapeček. Nepřibíral, zvracel, byl na nějakých těch ty živné roztoky, jak se dávají. Já teď nevím, honem, jak se řekne česky. A jeho maminka se vlastně roky modlila za jeho uzdravení a pak se dozvěděla od svého kamaráda kněze, že existuje tady ten chlapec, Karlo, a tomu knězi se podařilo získat od rodiny Karla Akutise, s kterou byl v kontaktu, jeho relikvii, předpokládám nějakou součást oblečení nebo něco. A tu relikvii vzal do kostela a vyhlásil pro svoji farnost, že kdo chce, může se tam přijít pomodlit a poprosit toho Karla o přímluvu v jakékoliv záležitosti. Tak maminka vzala to dítě a řekla mu, hele, je takovýhle chlapeček, je u Pána Boha, můžeš ho poprosit o cokoliv chceš. Dítě tam přišlo a poprosilo, aby už tolik neblinkalo. Přišli domů a chlapeček říkal, mami, já už jsem zdravý, dej mi steak, dej mi hranolky, co dáváš bráchovi. Snědl to, skutečně už mu od té chvíle nic nebylo a i lékaři potom prokázali, že ten defekt se vlastně upravil. Ve Vatikánu při té kongregaci zmíněné je na to komise lékařská, která tyhle případy velice striktně zkoumá. Nesmí se stát, že to bude nějaká sugestce nebo podvod nebo cokoliv. Pověřilo se, že to tak skutečně nebylo, že ten zázrak se skutečně stal.
Uvěřitelné. Pane Roule, váš komentář k tomu, k zázraku?
No, můj komentář by byl asi takovýhle. Víte, často v médiích slyšíme o tom, co všechno je špatně, co všechno se sype. Člověk někdy získává dojem, že prostě svět už musí za chvilku skončit. A možná je dobře také, abychom neházeli všechny novináře do stejného pytle, protože vy zrovna se svojí vertikálou, paní Hulková, se snažíte o něco opačného.
Já vám děkuji, ale dost bylo chvály.
Ale já to říkám ještě pro jednu věc. Dobře, víte, že i v souvislosti s církví, kolik se toho dočte člověk, jako že se stalo špatného, že se lidem třeba ublížilo a tak. Ale tady vlastně církev přichází s tím, hlejte, my bychom vám chtěli představit takovýhohle člověka. Takhle my si představujeme život podle toho, když tomu člověk opravdu upřímně věří a bere to vážně, tak to vypadá takhle. A má to dopad prostě na lidi nejenom v té církvi, ale prostě ten člověk dělá svět lepším místem pro život. A to je, o co my se tady snažíme. A tak my vám představujeme tohohle člověka, může to být člověk nejrůznějších kategorií, a třeba tenhle chlapec. A je, zkuste se nechat tímhle tím inspirovat, tím, co vám může říct. Zkuste se nenechat uondat těmi špatnými zprávami. Tam třeba, když došlo, prošpěho to blahořečení, tak vyšlo taky CDčko a tam jedna písnička, to taky vychází z citátu od toho blahoslaveného Karla, se jmenuje Non io, ma Dio. Ne já, ale Bůh. Ne já. A jsem si vzpomněl na skupinu Olympik, jak má písničku já, jenom já, kde vlastně tak dává jako promlouvat té dnešní převládající mentalitě. A právě tady ta postava světce říká, jde to taky jinak. Já nejsem ten hlavní, Pán Bůh je tady nad tím vším a já jsem tady pro druhé.
Tak to říká Tomáš Roule, katolický kněz toho času v Římě, a v pražském studiu máme redaktorku katolického týdeníku Alenu Šajnostovou. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, tady je debata Vertikály.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dá se v této chvíli odhadnout, jak dlouhá bude etapa od nynějšího blahoslaveného Karla Akutise ke svatému?
To bych si odhadnout netroufala, protože to může být zrovna tak 2 roky jako 20 let, ale myslím si, že v tomhle případě je ta úcta natolik živá, že to možná bude spíš ten kratší interval. Tady možná zmiňme ještě to, že papež František je papežem, který velice rád vyhovuje těm žádostem o kanonizace a beatifikace. A i ve srovnání s Janem Pavlem II., který byl papežem zatím neporovnatelně déle, tak už vlastně blahořečil a svatořečil více lidí než on.
Jaký je váš odhad, pane Roule?
Tam to bude záležet, jak už bylo řečeno, na tom, jestli se odehraje další zázrak, jestli tomu dobře rozumím, protože pro ten proces svatořečení by se mělo něco takového odehrát. Takže vlastně to bude taky záležet třeba i na posluchačích, jestli to nepřijmou jenom jako informaci, ale jako třeba nabídku určitého vztahu, určitého přátelství s tímhle chlapcem, protože ta maminka brazilská, jak říkala paní Šejnostová, to zkusila navázat kontakt přes práh věčnosti a prostě přitáhnout ho jako pomocníka pro situace, ve kterých si neví rady. A vidíme potom, co se bude dál dít. Já věřím, že se i ten boží zásah potom projeví. Jak to bude dlouho trvat, to netuším, ale myslím si, že to by to nemuselo trvat dlouho.
Je příběh Karla Akutise italskou záležitostí v této fázi nebo už jako celosvětovou?
Myslím si, že už je to všeobecný majetek nebo všeobecná inspirace právě od té chvíle, nejpozději od té chvíle, kdy papež František tady tenhle příběh nasvítil v té své exhortaci pro mládež a dal ho vlastně mládeži celého světa za příklad a vlastně i během toho jeho blahořečení, které neproběhlo v jediný den, ale byl to nějaký úsek 14-17 dnů, tak tam připutovalo asi 40 000 poutníků a ty byly ze všech možných zemí, jak to zrovna ta koronavirová krize povolila.
Tady nevím, kdo z vás se zmínil o tom, že již existuje jeho životopis. Máte představu, paní Šajnostová, jestli třeba vyjde jeho česká verze? Pracuje na tom někdo?
Teď z hlavy nevím, jestli vyšla česká verze této konkrétní knihy. Myslím si, že ne, ale rozhodně na internetu už v češtině najdeme těch informací o Karlovi celou řadu.
Pane Roule, vy žijete teď v Itálii už několik let. Zaregistroval jste nějakou specificky italskou atmosféru kolem tohoto příběhu? Něco, co tady v Čechách prostě třeba nemůžeme vnímat?
No, vnímat můžeme, že je asi 2 nebo 3 tisíce internetových stránek, které se zabývají osobou Karla Akutise, ale něco typicky italského bylo právě to, jak už bylo řečeno, paní Šejnostovou předcházelo vlastně tomu blahořečení, že byly vyzvednuty a ohledány jeho ostatky. On podle svého přání byl pohřben v Asízi, místě spojeném se svatým Františkem z Asízi. Protože byl taky pro Karla velkou inspirací tenhle světec ze 13. století, takzvaný prostáček boží. No a tam to jeho tělo po určité úpravě bylo tak jako vystaveno veřejné úctě po několik dní a právě přicházeli za ním lidé a vlastně až tam se zjistilo, kolik lidí ho zná a kolik ho má rádo. Takže to se asi hned tak u nás nestane a ten jeho dosah do zahraničí nakonec prokazuje taky ten fakt, že ten zázrak, který mu otevřel tu autostrádu do nebe, se odehrál ne v Itálii, ale v Brazílii.
Ostatně ještě bych dodala, Karlo Akutis má polské kořeny a také Polsko velice silně prožívalo ten okamžik toho blahořečení a tenhle světec je jim velice blízký.
Zeptám se ještě, věříte na zázraky?
Věřím na zázraky.
Pane Roule.
Věřím.
Jsem ráda, že takto končí náš dnešní rozhovor o příběhu Karla Akutise, nyní blahoslaveného. Za účast v debatě Vertikály děkuji Aleně Šajnostové, publicistce, díky. Naschledanou zase někdy.
Já děkuji za pozvání, naschledanou.
A do Říma zdravím katolického kněze Tomáše Rouleho. Děkuji i vám za váš čas, naschledanou.
Děkuji za pozvání i vám a všechny posluchače zdravím z Říma.
To byly naši dnešní hosté Debata Vertikály a Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.